Eksodo, Kabanatang 12. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, "Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin. Sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero, ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat ng tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing, at inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy. Ang kanyang ulo pati ng kanyang mga paa at pati ng kanyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinaumagahan. Kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyong kakanin. May bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong mga tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay. At inyong kakaning dali-dali, siyang Paskwa ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. 7 nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa 7 ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa 7 man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo. At iyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura, sapagkat sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto, kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakailanman. Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw, ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Hanggang sa 21 araw ng buwan sa paglubog ng araw. 7 na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain niyaong may libadura ay ihiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong yaon, maging taga-ibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, "Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana at inyong papahira ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon. At hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangingilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kaniyang ipinangako ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Paskwa ng Panginoon na kaniyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kaniyang sugatan ang mga Ehipsyo at iniligtas ang aming mga sangbahayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon, kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayong ginawa nila. At nangyari sa ating gabi, na nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kaniyang luklukan, hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Paraon ay bumangon sa kinagabihan. Siya at ang lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Ehipto, sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kaniyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, "Kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at 10 ng mga anak ni Israel, at kayo'y yumaong maglingkod sa Panginoon gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo kapwang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at kayo'y yumaon, at pagpalain din naman ninyo ako." At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan, na madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, "Kaming lahat ay patay na." At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kani-kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises. At sila'y humingi sa mga Ehipsyon ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Anupat ibinigay sa kanila anumang hingin nila. At kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. At ang kani Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukoth na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin namang kasabay nila. At mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang libadura ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa humihilab, sapagkat sila'y itinaboy sa Ehipto, at hindi sila nakapigil o nakapaghandaman ng anumang pagkain. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon na ipangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ito ang tuntunin sa Paskwa. Walang sinumang taga-ibang lupa nakakain niyaon. Datapwat ang alipin ng bawat lalaki na nabili ng salapi. Pagkatuli sa kanya'y makakakain nga niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang binabayaran ay hindi kakain niyaon. Sa isang bahay kakanin, huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay. Nisisira kayo ng kahit isang buto niyaon. Ipangingilin ng buong kapisana ng Israel. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangingilin ng Paskwa sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kaniyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin at siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain niyaon. Dadapwat siya mang dituli ay hindi makakakain niyaon. Isang kautusan magkakaroon sa ipanganganak sa lupain at sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Gayon ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, gayon nila ginawa. At nangyari ng araw ding yaon, na kinuha ng Panginoon ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo.